elsku mamma, ég ætla rétt að segja ykkur hvernig lítur út hér sem við mína erum að tala. Það skemmtistaður, alls og sleikir, en sem maður getur séð þó ekki annars að borga. Það tímaður að gera alls og skunstur, áhverðin er svo mikil að ég alveg ringur. Ég skil ekki því hvernig að þetta getur komið á plötu, svona þó þetta skil. Ég sé að ég get ekki sagt meira, en ég ætla þó að bæta við. Ég tek alltaf að fá bréf frá ykkur öllum. Glöðlegt nýtt til þess og takk ykkur kjartanir að fyrir gamla árið. Verði blessur, elsku hjartans mamma mín. Bara að þú væri komin hingað til mín, mikið vildi ég það. Verði blessur.
Have you ever heard your own voice as a startled lover? What for you may have met it on the other side of this book. You know now how it starts. On the other hand, you may have received it from a friend or furniture. Why not make a record yourself on a voice before the appear? They are installed in many parts of the country, and if you have any difficulty in locating it soon, write to us. We will tell you where there is one near at hand. In these days, the spoken word gains so much in evidence by way of telephone, radio, cinema, and theater. People are extremely voice-conscious, and one's character and personality are judged by the voice. Does your voice create a good impression? Hear your voice and judge for yourself. If you are one of those people who hate writing letters, then record instead. It only costs a how gratified your friends and relatives would be to hear your voice and greet it. Send your voice to your friends. Make a voice record today.